Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila.
Obrad.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava, koji se obeležava na današnji dan, u emisiji će biti reči o knjigama, izdavaštvu i čitanju. Sagovornici su nam pisci i izdavači Gojko Božović i Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković.
Turn it.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava koji se obeležava na današnji dan, u emisiji će biti reči o knjigama, o izdavaštvu i o tome kako su se pisci, čitaoci, izdavači i knjižari snašli u novim životnim okolnostima koje je donela pandemija. Sagovornici su nam pisci i izdavači Gojko Božović i Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Naš prvi sagovornik, Gojko Božović, jeste pesnik, književni kritičar i eseista. Objavio je više knjiga poezije, eseja i ogleda i priredio nekoliko antologija. Osnivač je i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Pitali smo Gojka Božovića kako doživljava ovaj dan, Svetski dan knjige i autorskih prava, i da li ima neku poruku u vezi s ovim danom.
Dvostruko ga doživljavam. S jedne strane je lepo da se setimo i knjige i autorskih prava i da postoji jedan dan kada u širokoj javnosti se govori o knjigama i o autorskim pravima. A s druge strane, i to je ta dvostrukost, to deluje malo i zabrinjavajuće. Obično svoje dane imaju ili ugrožene ili marginalne grupe ili stvari koje ne stoje najbolje. I činjenica da knjiga ima svoj dan, između ostalog, govori o tome da nedovoljno čitamo, a i to bi možda bila poruka. Ako čitamo više, onda će i naša stvarnost našeg života biti uzbudljivija i bolja.
Prošlo je više od godinu dana kako je svet zahvatila pandemija virusa korona. Kako izdavačka kuća Arhipelag funkcionisala u ovom periodu? Da li naš sagovornik može da izdvoji neku od knjiga iz nove izdavačke produkcije?
Ovo je potpuno neobičajna okolnost na koju niko nije bio spreman, nije bio ni Arhipelag. Mi smo ušli u pandemiju sa mnoštvom planova, a kako je pandemija otpočela i vanredno stanje i čitava javna i privatna histerija oko pandemije, naprosto planovi su morali da se promene. Od naših planova u jednom trenutku je djelovalo da neće ostati mnogo. Onda smo ipak tokom 2020. godine radili mnogo više nego što sam i sam verovao u jednom trenutku ili u nekoliko trenutaka da ćemo raditi. Objavili smo značajan broj knjiga. To je prosečno uzev nešto manje knjiga nego u prethodnim godinama, ali je situacija bila neuporedivo teža nego u poslednjih nekoliko godina što je bila. Nekoliko knjiga koje su izlazile recimo pri kraju godine, recimo tako jedna knjiga autobiografski priča jeseja Ljudmile Ulitske, Sve to smeće, u kojoj je zapravo po svemu neobična knjiga, a između ostalog po tome što ova autorka je na neki način otvorila vrata svog književnog pa čak i intimnog sveta, što obično pisci izbegavaju da rade. To je knjiga o ljubavima, o prijateljstvima, o životu, o ljudima koji su ispunjavali njen život, o različitim iskušenjima, ali možda najprije knjiga o ljubavi i prijateljstvu. Jedan dragocen roman savremene evropske književnosti je roman španskog pisca Javiera Cercasa, Kralj senki, u kome se pripoveda o jednom skrivenom junaku španskog građanskog rata. A ono što je možda za naše čitaoce poseban izazov jeste činjenica da se kao jedan od junaka ovog romana pojavljuje Danilo Kiš, a njegova priča slavno je za otadžbinu Mreti iz knjige Enciklopedija mrtvih je na neki način zapravo ključ za razrešenje ovog romana i koji je prevedan na nekoliko evropskih jezika i u svim zemljama gde je objavljen je veliki čitalački događaj. I recimo, među knjigama koje su izašle krajem prošle godine, svakako bih pomenuo jednu isto neobičnu knjigu i po formi i po sadržaju, to je knjiga Nestajanja, koju je napisala Ana Ristović, koju znamo kao pesnikinju. Sad je u ovoj knjizi doživljavamo i kao pisca eseja i kao pisca kratkih priča, a to je 101 kratka priča ili 101 esej o stvarima koje su ispunjavale naš život i bili nezamenjivi deo naše svakodnevice, a onda su iz različitih razloga pojave novih tehnologija, promene načina života, promene različitih običaja, te stvari su nestale iz našeg života kao da ih nikada nije bilo. I onda u ovoj knjizi, kroz priču o tim predmetima, o tim stvarima koje su nam bile drage, za koje smo vezani, kroz jednu nostalgičnu evokaciju jednog minulog života, kroz mnoštvo fotografija koje prate te priče i te predmete, Ana Ristović zapravo pokazuje kako su u posljednjih 20 ili 30 godina mnoge stvari nestale, na koje smo zaboravili, a koje su nam bile važne i čuvale su i naš strukturu naše svakodnevice i neku vrstu mogućnosti da pamtimo neke dragocene i važne detalje iz našeg života.
Kako je ova situacija uticala na nas i kako je Gojko Božović kao pisac i kao čitalac reagovao na ove nove izazove?
Pa nestaje društveni kulturni život i to je svima teško palo. Mi smo ipak bića kontakta, imamo potrebu za drugima, a pandemija je učinila da potreba bude gotovo smrtonosna opasnost i tu je vrlo teško zapravo naći razumnu meru kako da sačuvamo društvenost, a da s druge strane ne ugrožavamo ni sebe ni druge. Imao sam više vremena u doba pandemije nego što kao uobičajeno imam, zato što je poslova manje i zato što poslovi idu sporije, pa onda se dobije neko vreme koga obično nema, tako da sam se trudio da očuvam kontakte sa ljudima, da očuvam koncentraciju, mada to nije uvek bilo jednako lako. Trudio sam se među ostalo da čitam knjige koje zbog obaveza nisam mogao da čitam ranije, a nekim knjigama sam se vraćao i ponekad sam uživao više u knjigama koje sam već čitao nego u knjigama koje prvi put čitam. Ponešto sam i pisao i nekako je to vreme prolazilo, ali kada se dogode tako veliki događaji koji pomeraju iz temelja naš svet, onda čovjek mora da nađe neko uporište, nešto za što će se držati i čini mi se da dobre knjige mogu da budu jedna luka spasa u kojoj ćemo naći i dobrog sagovornika i naći neko iskustvo koje će nas učiniti stabilnim, ali istovremeno koje će ispuniti naše vreme u kom ima previše strahova i previše sumnje nekim prosvetljujućim saznanjima i nekim prosvetljujućim iskustvom.
Sa kojim knjigama se Gojko Božović posebno družio tokom izolacije prouzrokovane pandemijom virusom korona?
Pročitao sam dosta knjiga, ali recimo pomenuo bih knjigu koju sam čitao u novije vreme, odnosno dve knjige od istog pisca koje su objavljene 1925. i 1932. godine. To su dve knjige pripovedaka Veljka Petrovića koje su objavljene u Plavom kolu Srpske književne zadruge. Pisane su sve 20. i početkom 30. godina. Pisane su dakle posle Prvog svjetskog rata, ali u većini ovih priča ima nečeg od tog iskustva, te velike promene, tog velikog potresa koji je veliki rat uneo u iskustvo Petrovićevih junaka. S druge strane, to su gradske i pre svega beogradske priče i onda se tu pokazuje kako došljaci, kako ljudi koji su iz različitih krajeva došli u Beograd koji odjednom narasta, kako ih taj grad menja i kako u njihovo iskustvo ulaze teme modernih vremena, recimo advokati, parnice, krediti, politika, birokratija, društvo, ekonomija, bankroti, stečajevi i tako dalje. To su nova iskustva ljudi koji pre toga ništa od toga u svom iskustvu nisu imali, a u nekoliko priča se Veljko Petrović naravno vraća svojim starim i proverenim temama, to je taj odnos bačkog sveta, međusobni paora i varošana, salašara i varmeđ skog stanovništva, to su te ravangradske priče i u svim od njih prosto se vidi kako se jedan svet nepopravljivo menja. Junaci pokušavaju da se drže za neko svoje saznanje, za neko svoje iskustvo, ali oni vide da im tlo nestaje ispod nogu, svet se nepopravljivo menja. Na jedan način se menja pre Prvog svjetskog rata u tom dolasku jednog rušenju starog i postepenom uspostavljanju sveta novih vrednosti, na drugi način naglo i neopozivo u dramatičnom iskustvu velikog rata, a na treći način u tom gradskom i pre svega beogradskom iskustvu Petrovićevih junaka, gde se oni suočavaju sad sa temama modernih vremena, sa senzibilitetom modernih vremena i sa tim građanskim društvom koje u sebi ima i birokratiju i politiku i ekonomiju i krizu i ekonomske i moralne krahove koje sve to prate. I bilo mi je vrlo, vrlo zanimljivo da čitam jednog starog pisca koga dugo nisam čitao, a istovremeno pisca koji ima izuzetno veliku snagu, koji ima živopisnu, bogatu rečenicu, gotovo da ne ponavlja ni jednu reč u svojim pričama, iako govori o jednom, na prvi pogled, nevelikom krugu tema, pa onda takođe u jednom zasvođenom svetu, mi vidimo da on to radi sa izuzetnom snagom, sa jednim živopisnim, živim stilom i jezikom, i kad pročitate onda vidite te uzbudljive sudbine malih ljudi koji imaju velike strasti i malih ljudi bačenih u velike lomove epohe.
Pitali smo Gojka Božovića koje bi knjige ljudi mogli da čitaju tokom vanrednih životnih situacija poput ove naše.
A s jedne strane, mogli bi da čitaju knjige koje govore o sličnim krizama. Recimo, padlo mi na pamet da se govori o raznim iskustvima povodom pandemije, a da se nije mnogo govorilo o knjigama koje su govorile o nekim velikim epidemijama ili velikim zdravstvenim krizama minulih vremena. Od antičkih drama, pa ne znam, recimo, Bokačevog Dekamerona, pa recimo na drugoj strani recimo Godine kuge Danila Defoa, jedan izuzetnog romana koji opisuje jednu godinu kuge u Londonu u srednjem veku, pa recimo one Puškinove poeme Gozba u doba kuge iz 1827. Pa onda recimo knjige koje idu bliže naše vremenu, recimo Kamijeva kuga ili recimo na drugoj strani Pekićevo besnilo. Pekićevo besnilo se pominjalo ponekad u razgovorima o pandemiji, ali mi je to delovalo malo nepravedno prema njegovoj velikoj priči Megalos Mastoras iz Nebeskog Jerusalima. U toj priči Pekić govori o majstorstvu jednog umetnika koji sagrađuje svoje remek delo neposredno pre nego što će se razboliti od kuge, i ta atmosfera pretkužnog doba i atmosfera suočavanja umetnika i sa svojim remek delom i sa svojim sudnim časom jeste nešto neobično uzbudljivo, i recimo takve knjige na neki način mogu da nam pomognu da razumemo da veliki izazovi kao što dođu naglo i neočekivano, tako isto i odlaze, a da posle njih ostaju ili neka dela koja smo pročitali ili neka dela koja smo uspeli da stvorimo ili te male oaze razuma koje smo uspeli da sačuvamo za sebe.
O tome kako i koliko su danas zaštićena autorska prava pisaca i prevodilaca, Gojko Božović kaže.
Mislim da autorska prava su vrlo malo zaštićena danas. I da je taj koncept, klasični koncept autorskih prava doživio zapravo slom u naše vreme, a doživio ga je zbog novih tehnologija i pre svega zbog interneta, društvenih mreža i svega što internet sa sobom podrazumeva. Čak i kada se govori o 23. aprilu, uvek se kaže da to svetski dan knjige, vrlo često se ne dodaje taj nastavak autorskih prava. Ja mislim da je to pogrešno i da to dugoročno pogađa interese ne samo izdavača kao što se obično misli, ja mislim da to pre svega pogađa interese pisaca, a dugoročno pogađa interese čitalaca. Jednostavno je u današnjem trenutku kada postoji ogromno pisano nasleđe prethodnih generacija ili savremenih pisaca, lako je digitalizovati sadržaje, bilo da to činim ovlašćeno ili da to neko čini neovlašćeno, i možemo videti da recimo je internet prepun tekstova, knjiga domaćih i stranih pisaca koji podležu autorskim pravima. Neko ih je tamo postavio nelegalno, neko je to učinio tako što je piratizovao neku knjigu, neko da tako što je recimo kupio knjigu pa onda je kao Robin Hood digitalizovao i postavio na internet misleći da time doprinosi širenju kulture i pismenosti među čovečanstvom. Neko misli da autorska prava sprečavaju razvoj ili nečiju slobodu ili nečije pravo da mu budu dostupni svi sadržaji, ali onda se tu postavlja pitanje zašto ljudi koji veruju da sve treba da bude plaćeno i da sve treba da ima ekonomsku cenu, zašto takvi ljudi recimo veruju da knjige treba da budu besplatne i da treba da budu dostupne, jer ako su knjige besplatne i dostupne, to znači da njihovi autori nemaju nikakvu materijalnu satisfakciju za svoj rad. Ako nemaju materijalnu satisfakciju za svoj rad, najveći broj autora neće ni pisati knjige. Naprosto neće moći da živi od toga, pa će možda se bavi nečim drugim. Ako se bavi nečim drugim, neće moći da piše knjige. Pandemija, recimo, razgolitila tu pandemiju piraterije, koja dugo postoji, koja često nismo ni svesni i koju često učestvuju ljudi od kojih to nikad ne bi se očekivali. Ja sam recimo na početku pandemije, pogotovo u vreme vanrednog stanja, bio u prilici da vidim recimo na društvenim mrežama da poznate javne ličnosti koje zastupaju nekad vrlo važne vrednosti u određenim oblastima, objavljuju čitave PDF-ove čitavih biblioteka. Jer su to našli negde na internetu ili im je to neko poslao ili misle da time čine dobro delo. Jer kažu, ljudi će sad biti uplašeni, bit će zatvoreni u kućama i mi želimo da im omogućimo da čitaju. Ali znate, to nisu njihova autorska prava. Ja bih razumio da neko objavi knjigu koja je podlaže samo njegovim autorskim pravima. Ako objavljuje knjige koje podlažu tuđim autorskim pravima hiljada pisaca, to naprosto nije, to nije dobro. To su radile u proteklim mesecima čak i neke javne institucije, recimo neke javne biblioteke u regionu, pa onda neke vrlo ugledne i poznate nevladne organizacije, vrlo često zapravo ne shvatajući da autorska prava ipak nekome pripadaju i često se to zapravo ne shvata da su autorska prava oblik svojine, odnosno da su ne oblik imovine, i kao što poštujemo druge oblike imovine, tako treba da poštujemo i autorska prava.
Beginning. grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjigama, o izdavaštvu i o tome kako su se pisci, čitaoci, izdavači i knjižari snašli u novim životnim okolnostima koje je donela pandemija. Naš sljedeći sagovornik je Dejan Aleksić, pisac, autor više zapaženih knjiga za decu i odrasle i urednik Kraljevačke izdavačke kuće Povelja. Ovaj izdavač se specijalizovao za objavljivanje pesničkih knjiga i knjiga koje se tiču poezije. Dejan Aleksić živi u Kraljevu, pa ćemo se sa njim čuti telefonom. Dejane, dobroveče, se čujemo.
Dobroveče, Vojo, čujemo se.
Evo, danas je Svjetski dan knjige i autorskih prava, 23. april, i evo za sam početak da te pitam kako ti doživljavaš ovaj dan, dan knjige, Svjetski dan knjige.
Hvala najprije na pozivu za razgovor, nismo odavno razgovarali u tvojoj cenjenoj emisiji. Da, 23. april, nekako navikli smo da april vidimo kao mjesec koji je rezervisan za praznik knjige i za podsjećanje na to koliko nam je knjiga u svakodnevnom životu važna. Na samom početku mjeseca, taj 2. april koji je zapravo dan, međunarodni dan knjige za decu i dečje književnosti za decu, jeli? A evo, 23. svjetski dan knjige i autorskih prava, dobro da se to napomenuo, to obično zaboravimo, a važno je s obzirom na to da smo i autori.
Da, da, obično se skrati pa se kaže svjetski dan knjige.
Tako je, kao po običaju u mnogi stvari, da. Pa ja nekako sam tog stava da bi svaki dan trebalo da bude dan knjige, jeli, u životu ne samo ljudi od knjige, nego i običnog čovjeka. U tom smislu i neka poruka čovjeka od knjige, a u takve se ja recimo ubrajam. Kao što rekao, mislim da svaki dan treba da bude dan knjige, a ne neki posebno određen datum za to. Ja pretpostavljam da bi većina ljudi 2-3 sata provedena uz knjigu pre smatrala nekom vrstom žrtve nego zadovoljstva, jer je vremena za čitanje navodno sve manje. Ali opet, kada se prisjetimo na kakve sve besmislice trošimo svoje dragoceno vreme, shvatimo da bi ipak moglo da se nađe malo vremena za čitanje dobre literature.
Ove životne okolnosti su nas dovele u tu situaciju da smo imali svi nekako mnogo više vremena. Kakav je to utisak, da li se u ovih godinu dana...
Ja mislim da to je izgovor, da vremena uvijek ima. Ja polazim od sebe, naravno, kada bilo šta tvrdim ili kada ističem bilo kakav stav... U skladu sa prirodom posla koji radim, ja sam obavezan da mnogo čitam, pristiže mnogo rukopisa i pesničkih, ali i rukopisa koji su namenjeni za Povelju, za časopis.
Da.
Ali naravno to nije dovoljno. Prosto čitanje je verovatno najuzbudljivija avantura ljudskog duha koju možemo sebi da priuštimo. Ja sam iskoristio vreme, naročito ono, ako govorimo sad o ovim uslovima u kojima živimo već godinu dana, oni prvi meseci pandemije koji su za nas bili nekako drastični po tome što smo mi bili i zaključani, ali tako, iskoristio sam da pročitam neke knjige koje, recimo, su čekale da ih pročitam i za koje uvek bilo je opravdanje ili nema se dovoljno vremena. Tako da, mislim da... Tu je negdje i poruka, treba naći vremena za čitanje jer je to ulaganje i napor koji su mali, a korist je velika i višestruka.
Da. Koja ti je ovako posebna knjiga privukla pažnju i s kojom si se posebno družio tokom ovog perioda? Otkri nam sad to, rekao si da si se vratio nekim delima.
Da. Da. Pa evo, mislim, ima dosta naravno knjiga kojima sam se, nekima sam se vratio, ali evo ja ću sad navedem dve knjige, recimo... Uh-huh. jednog velikog američkog i jednog velikog ruskog pisca, da prosto zbog ravnoteže među da, tim da. Opričnim suprotstavljenim vrlo često kulturama i zemnostima, da. Ovaj, stajala mi godinu dana od onog sajma knjiga 2019. tog posljednjeg kojeg se sećamo sa nekim normalnim slikama. Ovaj, knjiga Kormaka Makartija, Satri. Mm-hmm. Dobio sam je od Manigode, ovaj, to je knjiga koju je objavilo o Kontrast izdavaštvu i stajala je ta knjiga. Ono ima 600 stranica, znate, u današnje vreme je to epski poduhod, pored svega ovoga što moramo da radimo, pročitati knjigu od 600 strana. Tako da je to bila knjiga koju sam ja čitao, recimo, kad je tog nekog marta ili aprila prošle godine, to je zaista veličanstven roman. Čitao sam ja Makartija naravno ranije, on je vrlo popularan pisac, jedan od najznačajnijih pisaca ovaj današnjice u Americi, ali je ne samo popularan nego i veliki pisac. I to je knjiga, taj Satri, to je epski roman, zaista knjiga egzistencijalističkog grča i napetosti iz kojih pojedinac koji bira sudbinu iz opštenika kreće da bi smisao tražio upravo kidajući te lance neizvesnosti koju nameće misao egzistenciji. I nekako mi je odgovarala u tom periodu, dok smo mi svi zapravo bili u prilici da se suočimo sa nečim sa čime nismo imali iskustva, i to je bilo jedno opšte planetarno iskustvo. Prosto tih prvih dana i nedelja, sećam se, živjeli smo u nekoj vrsti neverice da se to događa, i takođe u nekoj vrsti ubeđenja da će to da traje kratko, jer zapravo živimo u jednom sigurnom svetu, šta bi moglo da poremeti ravnotežu i harmoniju naših smisla, smisla kojeg smo mi sebi zadali kao zadatak.
Ruski
autor. Tako da, eto, te knjige, a kad pomenuo sam da ruskog pisca, to je Andrej Platonov, knjiga koju sam odavno planirao da pročitam, ona obimom nije ni približno tako velika kao ovaj Makartijev roman, roman Džan, koji je jel biser ruske literature 20. veka, i ta knjiga opet je imala atmosferu to sam čitao znatno kasnije, recimo krajem prošle godine, knjiga koja referiše na tu mesijansku strast čoveka novog nekog naprednog društva, ovde se u ovom smislu je komunističko-socijalističko društvo, i želju tog čoveka da u skladu sa nekakvim svojim predstavama o boljoj budućnosti povede narod ka tom cilju. I jedna i druga su mi nekako legle na ambijent u kojem živimo, a koji je opet određen tim pandemijskim uslovima, da. Na koje se polako, nažalost, i navikavamo.
Da, a šta se zbiva sa izdavačkom kućom koju vodiš, sa povedom, kako je ona funkcionisala tokom jednogodišnje izolacije, i da li se neki zanimljivi projekat, neka knjiga nova sprema?
Mi smo prošle godine uspeli da godinu realizujemo u skladu sa izdavačkim planom koji je postavljen krajem prethodne godine. Nije produkcija smanjena, nije bila ugrožena. Ono što je zapravo ugroženo i što je evidentno nedostajalo, to je vidljivost naše izdavačke produkcije.
Da, u smislu promocije.
Jeste, to nije naravno samo naš problem. Mi smo imali običaj da svoje izdanje promovišemo i u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu, i u mnogim drugim gradovima, prvenstveno u Kraljevu. Sve to izostalo, na kraju krajeva izostao je i sajam, koji je zapravo veliki izdavač smotra. I taj nedostatak, pored svega što predstavlja, rekao bih, znači jedan veliki poremećaj u ritmu kulturnog života našeg društva. Neku vrstu aritmije, ja se nadam da nećemo ove godine morati da je zabeležimo na tom kardiogramu prilika u kulturi. Ne dobro, dve godine zaredom nemamo sajam, ali da, to je ono što je nedostajalo. Jesmo se mi snalazili, jesmo nekako pratići situaciju uspevali da to nadoknadimo na drugi način, u drugim formatima, i kroz ove uživo ili snimljene programe na tim raznim platformama, ali čini mi se da bez neposrednog kontakta sa čitalačkom publikom sve to biva nekako kao bleda senka onoga što hoćemo da radimo.
Da li se možda neka posebna knjiga sprema, da znamo da Povelja objavljuje pesničke knjige autora?
Da, Da, mi smo, ja moram da pomenem samo recimo prošle godine nekoliko, ne mogu pomenuti naravno celu produkciju, ali ovo mi je nekako aktuelno, pa ću zbog toga i pomenuti knjiga pesama Sonje Veselinović, Proklizavanje, koja je pre 10-15 dana dobila i nagradu Srpskog književnog društva Biljana Jovanović, zaista izuzetna knjiga pesama, i knjiga Zlate Kocić pod naslovom Galgal, koja je krajem prošle godine dobila nagradu Milica Stojadinović, Srpkinja, i to je zapravo bilo šesti put da ova nagrada dođe u ruke autorkama koje su objavile svoju knjigu kod nas. Ali bilo bi nepravedno da ne pomenem i dve knjige izabranih pesama koje su važne za razumevanje pojedinih aspekata naše najsavremenije pesničke produkcije, kao i nekih važnih poetičkih tokova. To su knjiga Nenada Jovanovića, Običnost, i knjiga izabranih pesama Radeta Tanasijevića, Stvari oko mene ubrzano stare. I jednu i drugu knjigu opremili smo vrlo temeljnim osvrtima u svojstvu pogovora. Za knjigu Nenada Jovanovića pogovor je pisao Bojan Vasić, a za knjigu Radeta Tanasijevića profesor dr. Radivoje Mikić. I recimo da pomenem i knjigu Dragana Hamovića, zato što je knjiga pod naslovom Zaštitna maska, ona je neka vrsta znalačkog pesničkog odgovora na distopiju ovog našeg vremena pod senkom pandemije.
Dejane, hvala ti na razgovoru i na uključenju u emisiju Moja knjiga, pa vidimo se, nadamo se, na sajmu knjiga.
Hvala Vojo, uvek je prijatno razgovarati sa tobom uveć.
Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hlad, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bade me i sol.
Jer ti nosiš to bade me i sol.
Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjigama, o izdavaštvu i o tome kako su se pisci, čitaoci, izdavači i knjižari snašli u novim životnim okolnostima koje je donela pandemija. Naš sledeći sagovornik je Snežana Ranković. Po obrazovanju filozof, ona je osnivač knjižare Zlatno runo koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Zlatno runo je također izdavač koji je do sada objavio više vrednih knjiga, među kojima su dela Knuta Hamsuna, Boška Tokina, Augusta Strindberga, Josefa Campbella i Karla Jaspersa. Pitali smo Snežanu Ranković kako je njena knjižara funkcionisala u dobe izolacije prouzrokovane pandemijom.
Pa ovo je period koji je već prešao tu jednu godinu, znači on sad već traje, ulazi u tu drugu godinu. To je jedno vrlo nelagodno stanje, jedno iskušenje za svakog čovjeka kako da nastavi da živi normalno uprkos onome što vidi oko sebe i što može i da se desi svakome od nas i tako dalje. Da knjižara samim tim prelazi na jedan drugi način života i rada. Tu je bilo tih prekida u radu, bilo je limitiran je broj sati kada knjižara radi. Onda sve moguće promocije koje smo mi u ovom prostoru planirali, recimo prošle godine kad je bio dan poezije, imali su neke planove, treba da dođe Predrag Finci iz Londona i treba, ne znam, Basara ima ovde promociju, Dragan Velikić, sve to otkazano i sve to odloženo za neka druga vremena, a da mi jedino što imamo, imamo nadu da će ta druga vremena da dođu. Ali šta je ono što bih rekla kao nešto što je možda u celoj ovo stvari dobro? Dobro je što prvo u knjižarama po pravilu nisu neke gužve. Gužve u knjižari su završene još 90-ih. U knjižarama u kojima sam ja radila mogla da bude gužva, recimo u knjižari u JDP u 90-ih. Početkom 90-ih, sredinom 90-ih ili nakon toga Plato, Stubovi kulture, gde su nekad bile gužve. Knjižare ne mogu više da imaju gužve od posetioca. To su skrovita mesta gde ljudi dolaze u potrazi za nekim naslovom, nekom knjigom, očekuju neku komunikaciju, neka uputstva, da dođu do te knjige, da im bude lepo i prijatno. I mislim, ono što je važno za knjižare, što su one zadržale taj jedan prijatan i dobar ambijent, i što nama knjižarima to čini život boljim, jer smo još uvek u toj nekoj radnoj formi, samo se trudimo da se prilagodimo situaciji, a opet to prilagođavanje naravno da ima svoju cenu, naravno se to odražava na to materijalno stanje knjižare i na planove i tako dalje. Sa što se tiče te online prodaje, to je evidentno da recimo i čak knjižara Zlatno runo, koja uopšte nije toliko poznata kao online knjižara, ona pre svega ima fizičku realnu knjižaru u kojoj ljudi dolaze, u kojoj vole srate, ali se u ovom periodu tog korona vanrednog stanja, nazovimo to tako, dešava da ljudi kupuju možda nešto više preko interneta nego što bi kupovali da nije epidemija.
O tome šta se najviše čitalo i koje su to bile najtraženije knjige u proteklom periodu, naša sagovornica kaže.
Pa nema nekog pravila. Knjižara Zlatno runo u svojoj ponudi ima raznovrsnu literaturu, sarađuje sa svim izdavačima, gotovo svim izdavačima iz Srbije pa iz regiona. Nije ovo knjižara koja može da se sad istakne po prodaji, ne znam, jednog naslova. Znači, prvo, to se preočitava u velikim knjižarama gde oni, recimo, imaju sobstvene izdanja, pa su to bestselleri neki koji su... Knjižara Zlatno runo je uvek stavljala akcenat na akademsku literaturu, na probrane naslove. Sad probrane, naravno, u smislu nije toliko akcenat na komercijalnoj knjizi, na industriji knjiga. Da i tu postoje knjige koje su daleko komercijalnije od nekih drugih, a opet po svom kvalitetu idu paralelno sa nekim hitovima koji se smatraju nekim lakim štivom. Mislim da su, koliko sam ja primetila, ljudi najviše kupovali knjige koje su po obimu veće, zahtevnije za čitanje, zato što imaju više vremena pa mogu da se recimo upuste u čitanje knjige kao što je recimo Strah na zapadu Žana Delimoa, recimo, ili Filozofiju Palanke Radomira Konstantinovića, ili će neko da zgrabi nekog Bretona, antologiju crnog humora. Mada recimo bilo je situacija kada se puno u jednom danu te nedelje kupovala poezija. Mnogi su kupovali su Šimborsku, ali je bilo tu ljudi koji su čitali Novog Majića, čitali su Kontraendorfin. Znači, nema nekog pravila, jer zapravo sad u svetu knjižarstva i nema nekog hita, kao što je to recimo, ja mislim da je poslednji veliki, veliki hit bio Lovac na zmajeve, koliko se ja sećam. To je bio ultra hit, pre toga Dan Brown. Prosto probrani, lepi naslovi, ja se uvek zadivim nekad, kad dođe čovjek i kupi nekoliko knjiga, oduševi me, na primjer, izbor. Kad vidim taj mozaik lepih knjiga, onda se osjećam vrlo zadovoljno.
Koje knjige su pravile društvo Snežana i Ranković tokom ove izolacije?
Pa ja sam se bavila čitanjem i na jedan profesionalni način, u smislu rada na knjigama koje objavljuje Zlatno runo i Millstone. To je znači jedan profesionalni urednički rad na knjigama, jer nama je izašao Karl Jaspers, nekoliko naslova od Karla Jaspersa, koje je valjalo sve iščitati po više puta. Onda recimo Mediteranski brevijar, prvo srpsko izdanje Predraga Matvejevića, to je knjiga koju sam pročitala 4 puta da bi bila ovakva u ovom obliku kakvom je izašla, da nema grešaka. Ono što sam čitala iz ličnog zadovoljstva, poput i posetilaca ove knjižare, to su bile knjige koje su mene negde promakle u nekom periodu. Recimo, iskoristila sam priliku da pročitam Bernhardove Stare majstore. Onda knjiga koja je meni nekako bila značajna pre nekih mesec, dva, to je bila knjiga Pripovest o opsadi Carigrada u izdanju Karposa. Onda kad je počela korona i kad je bio onaj period zatvaranja, kada smo svi bili u karantinu, onda sam imala najveću dilemu šta bih pročitala, jer je to bilo jedno stanje, jedna nova situacija gde je trebalo da čovjek zauzme neki stav prema tome što se dešava. I onda sam bez ikakve dileme posegla za Dostojevskim i čitala sam Dostojevskog Boga mi duga.
O tome da li čitanje može ljudima da pomogne u ovakvim vremenima, Snežana Ranković kaže.
Pa ja mislim da može, ja sam ubeđena u to. Moja ubeđenja su takva što se tiče ove situacije, još mogućih i drugih i opasnijih i gorih situacija kroz koje svaki čovjek prolazi. Čitanje je lek, ali naravno uz dobar i pametan i pravilan odabir knjiga. Postoje knjige koje čovjeka mogu još da upropaste.
Što se autorskih prava tiče, naša sagovornica primećuje sledeće.
Autorska prava uvek treba poboljšavati. Uvek se treba da budu zaštićeni autori, treba da budu zaštićeni prevodioci, to je jako važno. Prevodi knjiga, prevodioci, naslednici, prevodioci, tako da to mora i jako dobro da bude sve zakonski regulisano, da to bude jedna čista i jasna situacija, gde se neće kompromitovati niko. To je prosto jedna stvar, jedne opšte kulture, jedne etike pre svega. Znači, to je jedan, taj posao izdavaštva mora biti čestit i častan. Mislim, meni je to potpuno normalno i vrlo mi je, kada čujem nekad, žao da mi dođe neko za koga znam da je vrstan prevodilac, da je jedna dobra i poštena osoba, da mi kaže, ovo knjiga je, prijavio sam, to je, nije platio neko, tako, to nije u redu, prosto, to treba da se podrazumeva i treba što više raditi na tome da se to dovede na jednu normalnu razinu.
U emisiji Moja knjiga govorili smo o izdavaštvu, knjigama i čitanju. Sagovornici su nam bili pisci izdavači Gojko Božović i Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Nikola Trikoš. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.